Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o dobijanju novih vrsta belančevina metodama zasnovanim na usmerenoj evoluciji. Ovogodišnja Nobelova nagrada za hemiju dodeljena je za otkrića načina i postupaka da se mehanizmi evolucije kroz prirodnu selekciju, središnjeg procesa u svekovekoj biologiji, usmere ka dobijanju novih belančevina sa mnogobrojnim mogućim primenama u industriji i medicini. Dobitnica prve polovine nagrade, Frances Arnold, 1993. godine je prvi put uspešno primenila usmerenu evoluciju enzima, belančevina kadrih da visokospecifično katalizuju hemijske reakcije. Drugu polovinu nagrade podelili su George Smith i Sir Gregory Winter za koncept molekularnih biblioteka posredovanih bakteriofagima, virusima koji inače u prirodi inficiraju bakterije, a koji nakon određenog inženjerskog postupka naučnicima pružaju mogućnost da kroz niz uzastopnih evolucionih koraka dođu do novih belančevina željenih svojstava. Na ovaj način već su dobijena neka od monoklonskih antitela koja se uspešno koriste u lečenju čitavog niza oboljenja. Očekuje se da u bližoj ili daljoj budućnosti tehnike usmerene evolucije belančevina omoguće revolucionarni pomak u najrazličitijim oblastima primene biotehnologije i time značajno unaprede ljudski život i zdravlje. Dragi slušaoci, danas je naš gost asistent dr. Vladimir Perović iz Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Меня и вас в холод, меня и диска. А
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je asistent dr. Vladimir Perović iz Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Neposredan povod za naš razgovor je Nobelova nagrada iz hemije koja je dodeljena za otkriće koje su takođe i otkriće iz molekularne biologije. Tu se sustiču u stvari hemija kao naučna oblast sa hemijom života. Pa sad da počnem možda od nekog malog uvoda, na što se odnose ova nagrađena otkrića?
Znači, ove godine Nobelova nagrada za hemiju dodeljena je trojici naučnika, jedna je žena i to posle dugog niza godina, Frances Arnold je dobila Nobelovu nagradu za njeno, da kažemo, njen rad i naučni doprinos nečemu što je pomalo možda interesantno i strano za naše slušalce, a to je usmerena evolucija. Naime, u pitanju je tehnologija koju je ona koristila za modifikovanje proteina, koristići proces mutageneze na nivou gena, koji kao posljedica ima stvaranje novih proteina koji teoretski bi u prirodi za njihovo generisanje bilo potrebno veoma dugo vreme, a ona je to uspela koristeći, da kažem, veštačku tehnologiju da dođe do proteina i da njihovu potencijalnu funkciju ispita tako što ih je izlagala određenim substratima. Za taj njen rad koji datira već od nekih 80-ih godina, na Nobelov komitet je to prepoznao kao nešto što je od izuzetnog značaja za današnju civilizaciju i posle dugog niza godina Nobelova nagrada je otišla u ruke jedne žene. Druga dvojica naučnika, Gregory Winter i George Smith, dobili su nagradu za biblioteke bakteriofaga, gde su koristili viruse koji imaju sposobnost da inficiraju bakterije i pošto su izuzetno pogodni za genetičko modifikovanje, to jest korišćenjem genetičkog inženjeringa, mogli su se ubaciti sekvence gena ili, da kažem, sekvence nukleotida koje kodiraju izmenjene, da kažem, delove površinskog proteina na samom virusu i kada se taj peptid eksprimira na površini kapsida ovih virusa, oni se mogu koristiti takođe za testiranje, to jest da se, da kažem, ispita potencijalna interakcija sa nekim drugim molekulom. Ova tehnologija je već, da kažem, u opticaju veći broj godina, su nekoliko decenija i do sada je dala izuzetne rezultate u smislu da su pronađene neki novi molekuli, ustanovljene su njihove interakcije sa proteinima koji inače se nalaze u našim ćelijama, ali isto tako omogućila je da se sintetišu recimo antitela, monoklonska antitela, koje se kasnije mogu koristiti kako za terapiju, tako i za dijagnostiku brojnih bolesti.
Naravno, kad govorimo o primjeri, da ne bude neke zabune, virusi o kojima smo govorili nisu kasnije deo farmaceutskog preparata koji se daje pacijentu, nego samo prečišćena bevančevina.
Tako je. Postoje, naravno, metode kojim se taj, da kažem, umetnuti protein ili peptid može hemijski odstraniti i kasnije koristiti, znači, u terapijske svrhe i, ili pak u dijagnostičke svrhe. S druge strane, pored ove tehnologije, paralelno s ovim je razvijena i druga tehnologija, gotovo kada su u pitanju antitela, to su hibridoma, ćelijske linije koje su dosta zametnije, da kažem, za generisanje, odnosno za proizvodnju, gde se koriste, da kažem, ćelije koje su fuzionisane, znači B limfociti koji inače stvaraju antitela zbog svojih svojstava kao što su ograničeni život u in vitro uslovima, neophodno je da se oni spoje sa, da kažem, imortalizovanom ćelijskom linijom, i to je ćelijska linija multiplog mioloma. Takvi fuzioni, da kažem, fuzione ćelije koje predstavljaju jednu vrstu himere, omogućavaju da se te ćelije neograničeno pasažiraju u in vitro uslovima i kasnije sekretuju specifična antitela koje se koriste u najrazličitije svrhe.
I naravno, zbog onih koji bi se zabrinuli, ni ćelije mijeloma nisu deo bilo kog završnog preparata koji se kasnije daje ljudima.
Da, to
oni su samo podloga na kojoj se to dobija.
Tako je, oni samo služe, znači, u tom procesu proizvodnje kao jedan neophodni element, ali sam protein koji se proizvodi, odnosno koji proizvode već ćelije, je potpuno prečišćen i i ima svoj, znači, terapijski efekat, znači, ukoliko se unosi u ljudski organizam. S druge strane, kada je u pitanju dijagnostika, on nije toliko relevantno, znači, da li je generisan u, recimo, mišu ili je dobijen biotehnološkim procesom, kao što je, na primjer, antitela koje se dobijaju u ovim bakteriofagima. Naime, antitelo koje mi znamo, znači njegovu strukturu koja je poznata i sastoji se od dva teška i dva laka lanca, je značajno redukovana kada je u pitanju ekspresija ovih antitela u bakteriofagima. Naime, većina ovih bakteriofaga kada ima taj umetnuti, da kažem, segment, to jest gen, ne može da u svoj genom integriše velike, da kažem, segmente, odnosno gene koji zadrže nekoliko stotina hiljada baza. Naprosto, to je limitirano kako zbog samog virusa koji može da, da kažem, sadrži određeni broj nukleotida u svojoj unutrašnjosti, tako i rasporedom proteina koji se nalaze na površini samog virusa. Naime, kapsid samog virusa, u zavisnosti naravno od tipa bakteriofage, pošto bakteriofage o kojima mi govorimo u stvari predstavljaju viruse koji su izuzetno kompleksni, izuzetno složeni i nalaze se bukvalno u svim delovima naše biosfere. Kako u vodi, tako u zemljištu, između ostalog, ima ih u bakterijama koje inficiraju.
Ljude ne napadaju.
Ljude ne napadaju, oni se, da kažem, čak mogu naći unutrašnjosti ćelije, s tim što moramo da razlikujemo infektivnost od nečega što u ovom slučaju intaktna virusna čestica koja se samo transportuje kroz ćeliju. Oni isključivo inficiraju bakterije.
To je zaista dobro znati. A sad, naravno, ovaj deo poređenja sa biološkom evolucijom. Nazvali smo to usmerenom ili dirigovanom evolucijom. Dakle, to je proces koji je po strukturi sličan evolucijonom, samo što je pod kontrolom čoveka koji ga u laboratoriji sprovodi.
Tako je. Ovo je možda nešto što treba pomenuti, to je iskonska želja čoveka da utiče na prirodne tokove. Ne bih hteo da kažem da izigrava Boga, ali...
Često se to tako definiše.
Da. Ovo je možda jedinstvena prilika da na neki način čovek na tom subcelularnom, odnosno subćelijskom nivou može da menja te tokove, odnosno, da kažem, signalne puteve ili molekule unutar ćelije, i na time utiče na procese koje odvijaju u njoj.
Međutim, ako sam ja dobro shvatio kako taj proces teče, ovde čovek ne zadaje konačni ishod unapred, nego se donekle i prilagođava ishodima svakog koraka, pošto to teče kroz korake, gledamo šta se bolje vezuje, šta se lošije vezuje, pa onda to možda malo liči i na onu rečenicu o džedajima, kada Obi-Wan Kenobi kaže džedaj kontroliše silovi samo tako što joj se povinuje.
Tako je, pa i u ostalom prvi koraci koji su načinjeni u ovoj oblasti jesu načinjeni tako što su naučnici pokušali da podržavaju prirodu, odnosno da prvo uoče već postavljene mehanizme, znači da definišu znači interakcije između dva molekula, a onda ispitujući da ako modifikuju, odnosno unesu mutacije u te gene, da li će to menjati konačne ishode, da li će doći do vezivanja za taj substrat ili neće, ili će se recimo enzimska aktivnost tog konkretnog proteina povećati 10 puta, 1000 puta, ili ukoliko se u tom procesu mutiranja, dirigovanog mutiranja, dobije neki novi kvalitet ili protein potpuno izgubi svoju funkciju, to se ne zna do konačnog, da kažem, momenta kada vi to u in vitro uslovima testirate.
Možemo reći da je to otvoreni proces.
To jeste otvoreni proces i nekada sa neočekivanim ishodima.
Što ga čini zaista fascinantnim i uzbudljivim, a i potencijalno korisnim. Ovdje ćemo zastati na nekoliko minuta, a u nastavku ćemo govoriti više o primjenama, pre svega monoklonskih antiteva i drugih bevančevina koje se ne mogu sintetisati efikasno na drugi način.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
bones are twisting and dancing. She's fighting for her small life. Oh, Mom, I wonder when I'll be waking. It's just that there's so much to do.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa asistentom doktorom Vladimirom Perovićem o Nobelovoj nagradi iz hemije, o dirigovanoj evoluciji i o složenim proteinima koji se mogu dobiti na ovakav način. Dakle, pomenuli smo monoklonska antitela. Slušaoci će se setiti da su ona pominjana u malo drugačijem kontekstu i u vezi sa ovogodišnjom Nobelovom nagradom za medicinu i fiziologiju. Dakle, ona su u fokusu i borbe protiv raka i borbe protiv autoimunskih bolesti, dijagnostike odavno, pa da kažemo malo više o ovoj vrsti bjelančevine.
Pa, monoklonska antitela predstavljaju proteine koji su našli veliku primjenu kako u dijagnostici, tako i u terapiji. I možda najbolje govori primjer da jedan od najprodavanijih lekova današnjice predstavlja monoklonsko antitelo koje blokira dejstvo jednog proinflamatornog citokina. Citokini predstavljaju u stvari signalne molekule kojima ćelije imunskog sistema komuniciraju na blizinu i na daljinu. I ukoliko blokirate dejstvo ovog proinflamatornog citokina, vi u stvari kontrolišete proces zapaljenja. Monoklonsko antitelo koje blokira ovaj proces je poznato kao Humira, se je prodato samo u toku ove godine za neverovatnih 18,4 milijarde dolara, što prevazilazi verovatno BDP jedne zemlje na Balkanu i prevazilazi dobit bilo kojeg do sada poznatog leka u farmaceutskoj industriji.
E sad da kažemo, to antitelo se koristi u lečenju kojih bolesti?
Konkretno, ovo antitelo koristi se u lečenju autoimunskih bolesti, prvenstveno reumatoidnog artritisa. Mada pored ovog antitela postoje i brojne druga monoklonska antitela koje se koriste recimo u lečenju drugih autoimunskih bolesti, kao što je multipla skleroza. Zatim nekih drugih, sad da ne pominjem.
Verovatno koliko ima bolesti koje sadrže negde u svom nastanku poremeći imunskog sistema, toliko potencijalno ima monoklonskih antitela koja bi mogla da se koriste
tako
u lečenju.
Tako je, s tim što naravno ovi efekti, pored toga što antitela vrlo ciljano prepoznaju svoju metu, imaju i svoje neželjene, da kažem, efekte. Naime, većina molekula u našem telu se ne vezuje samo za jedan receptor ili ne radi samo jednu funkciju, takozvani pleiotropni efekt. Ukidanjem, odnosno blokiranjem funkcije jednog molekula vi imate faktički efekat na brojna tkiva, odnosno organe, te nažalost teorija magičnog metka u ovom trenutku pada u vodu, jer ne postoji takav lek koji će imati samo u idealnom slučaju to korisno dejstvo, nego postoje i neželjena dejstva. I na toj večitoj klackalici gde se vaga između dobiti prilikom primjene leka i, da kažem, neželjenih efekata, vi uvijek morate to dobro da odmerite i da
ovde mislimo na dobit za osobu koju lečimo.
Tako je, znači
ne samo na dobit proizvođača.
tako je. Znači, ta dobit u ovom slučaju je nesporna i prilično velika, ali misli se na zdravlje samog pacijenta, odnosno bolesnika, i u smeru ili potpunog izlečenja ili, nažalost, najčešće samo u poboljšanju kvaliteta života.
Ipak, bez obzira na ova ograničenja i na mnoge situacije gde znamo da u istraživanjima neki lekovi iz ove grupe i nisu opravdali poverenje, samo jedan deo lekova bude uspešan, ipak u globalu možemo da kažemo da je ova klasa lekova ipak donela napredak u lečenju određenih bolesti, da je promenila perspektivu za neke pacijente koje ranije postojeći lekovi nisu mogli da izleče, možda teška reč u svakom slučaju, ali nisu mogli da njihovu bolest zaustave.
Apsolutno se slažem. Znači, monoklonska antitela kao vid biološke terapije su doprinela da kod bolesnika kod kojih konvencionalna, da kažem, terapija nije dala nikakve efekte, oni predstavljaju poslednju šansu da se bolest kontroliše ili u idealnom slučaju izleči.
Što znači da opet sada govorimo o mestu ove vrste terapije. Ona se zove biološka terapija, to je potpuno domaćino, mada možemo da kažemo da taj termin nije sam bez problema, jer implicira da sva ostala terapija nije biološka, a to je nekako apsurdno.
Slažem se da, naprosto s obzirom da zapadna, da kažem, medicina i većina naučnih otkrića mahom je mahom se ova otkrića dešavaju na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i zemalja zapadne Evrope. Mi nismo u toj prilici da sami pravimo kovanice i da jasno definišemo u okviru srpskog jezika šta bi bilo najprikladnije, nego se samo povinujemo i prosto prevodimo ove nazive na naš jezik. Možda u nekoj dalekoj budućnosti ćemo imati priliku i mi da damo neki značajan naučni doprinos i da dobimo priliku da u tom pravcu definišemo bar naziv leka ili grupu lekova.
Dobro, i kada smo već ušli ovde, dosta važno možda jeste naglasiti da kad pričamo o biološkoj terapiji kao kategoriji, moramo da vodimo računa da je svaki lek iz ove grupe veoma specifičan. U stvari, specifičnost jeste njihova glavna prednost, to je specifično vezivanje, tako da vrlo je teško reći biološka terapija u celini radi, pa iz toga zaključiti da i svaki pojedinačni lek je svrsishodan ili obrnuto. Svaki biološki lek zapravo je usmeren na jedan jedini molekul u našem organizmu.
Da, na osnovu ovoga mogli bi da zaključimo da imamo u rukama veoma jedno moćno oružje u borbi, recimo, protiv tumora. Neki tumorski proteini koji su izmenjeni i koje druge naše normalne zdrave ćelije ne posjeduju, bili bi idealna meta ili idealni antigeni za prepoznavanje od strane monoklonskih antitela. Nažalost, ova terapija dala je polovične, da kažem, rezultate kada je u pitanju izlečenje bolesnika koji imaju tumor, iz razloga što nekada ti proteini koji su specifični za tumor su skriveni ili, kako se kaže, kriptični, te antitela, zbog svog načina koji se vezuju, to uglavnom za površinu ćelije, ne mogu da dođu do tih struktura, to je pod broj 1. A drugo je da, nažalost, tumor nekada ima toliko veliku ekspanziju, to jest ćelije tumora se toliko brzo dele da i pored toga što su markirane, odnosno obeležene od strane antitela, osoba, odnosno njen imunski sistem u tom trenutku nije sposoban da na adekvatan način eliminiše taj tumor.
I naravno, pošto smo sada dosta govorili o monoklonskim antitelima, ne zaboravimo i druge proteine koji se mogu dobiti tehnikama o kojima danas govorimo i koji se tako najčešće dobijaju, a koji mogu biti nasušna potreba za neke osobe, na primjer enzimi, vrlo često se terapijski daju osobama kojima neki enzim nedostaje. Takvih osoba, iako je svaki pojedinačni nedostatak enzima redak, ukupno ih ima puno, retke bolesti zbirno čine čest problem.
Da, kada su u pitanju enzimi, ja ću se samo nadovezati na ovu priču o bakteriofagima, koju u stvari predstavlja okosnicu današnje emisije, to je da, naime, ono što diriguje da li će se određeni enzim koristiti, odnosno proizvoditi tehnikom bakteriofaga ili nekom drugom tehnikom gde će se gen od interesa ubaciti u plazmid, da plazmid predstavlja u stvari jednu cirkularnu DNK. Ono što je, nažalost, nemoguće uraditi kad su u pitanju ili vrlo teško uraditi kad su u pitanju bakteriofagi je veličina samog proteina koji želimo da proizvedemo na ovakav način. Neki enzimi svakako mogu da se proizvedu tipa insulina, znači što je napravilo revoluciju, jer ranije se taj insulin dobio ekstrakcijom iz životinja, prvenstveno svinja, pošto sam enzim insulin, svinjski insulin, najviše odgovara humanom insulinu. Međutim, ovaj imunski odgovor koji nas inače i štiti od infekcije u ovoj situaciji nam ne čini nikakvu uslugu, već prepoznaje ovaj, da kažemo, strani enzim, svinjski insulin, i eliminiše ga iz cirkulacije. Nove tehnologije, nove način pravljenja ovih molekula, kao što je, na primjer, ovaj insulin, omogućava nam da kompletnu sekvencu, znači iz humanog genoma za gen od interesa, možemo da ubacimo u vektor, bilo da je to plazmid ili u ovom slučaju bakteriofag, i da taj, da kažem, protein nakon nekoliko ciklusa i amplifikacije, množavanja, prečistimo i kasnije ga damo čoveku bez ikakve bojazni da će imunski sistem eliminisati taj protein iz našeg tela i samim tim umanjiti i terapijske efekte.
Ovo je dosta dobar trenutak da podvučemo nešto što nije odmah očigledno. Govorili smo o udaljavanju od prirode, o čovekovom poigravanju prirodnim mehanizmima koje, kao što znamo, nije uvek bilo na našu dobrobit, a još manje na dobrobit planete na kojoj živimo, što opet jeste i naša dobrobit. Međutim, kada bismo sada na prvu loptu rezonovali, rekli bismo da je dobiti nešto iz svinjske gušterače svakako prirodnije nego dobiti ga tako što ćemo gen da isečemo, ubacimo u plazmid, plazmid u bakteriju i bakteriofag, pa onda dobiti proizvod, pa prečistiti, to sve potonje zvuči manje prirodno. A onda pogledamo proizvod. U prvom slučaju svinjski insulin, koji ako damo čoveku, dajemo mu ono što je manje prirodno za čoveka. A u drugom slučaju insulin identičan ljudskom. Dakle, proizvod bliži onome što mi prirodno imamo ako nismo bolesni od dijabetesa. To znači da nije baš uvek tako linearan odnos priroda tehnologija, da ono što je viša, da kažemo, sofisticiranija tehnologija se više udaljava od prirode. Može tu da bude i zaokreta, pa da se tehnologije i priroda sustiču, ja bih rekao.
Slažem se, međutim, tu postoje neki drugi faktori koji utiču na naše poimanje tih novih tehnologija. A to je, kada običnom čoveku pomenete virus ili bakteriju, on već a priori ima jednu odbojnost prema tome, da je nešto raslo u bakteriji koja potencijalno može da izazove neko oboljenje, da ne govorimo o virusima. Mislim, to otvara jednu novu temu o vakcinama.
Zvuči strašnije, a kad pogledate krajnji proizvod, u stvari je obrnuto.
Tako je. Znači, imate jedan protein koji je, sad ću koristiti jedan stručni naziv, homologan sa proteinom, ljudskim proteinom, čiji terapijski efekat je mnogo bolji u odnosu na onaj koji je dobijen iz životinje. I dan danas, kada imate opciju da izaberete između onog koji je dobijen bioinženjeringom u bakteriji ili čak virusu, u odnosu na onaj koji je samo ekstrahovan iz neke životinje, uvek ćete se odlučiti za onaj koji je dobijen biotehnologijom, baš iz ovog razloga koji sam malo pre naveo, a to je da on potpuno odgovara humanom proteinu.
Dakle, novija tehnologija nije uvek neprirodnija, ako smijem tako da kažem.
Da.
To je veoma važno mesto zbog svih debata etičkih koje se sa dobrim razlogom vode. Važno je to ipak imati na umu, a u završnom delu emisije bih da se osvrnemo malo više na translacionu medicinu i na primjenu svih tih novih tehnologija u budućem lečenju raznih oboljenja. Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa asistentom doktorom Vladimirom Perovićem. Naša tema bila je pre svega usmerena evolucija, Nobelova nagrada koja je dodeljena za otkriće iz te oblasti, ali sada smo već zadrili malo i u teme uopšte aktuelnih trendova u molekularnoj biologiji i molekularnoj genetici, u tome kako dolazimo novih lekova, pa došli i do onoga što se zove translaciona medicina, odnosno kako, prostim rečima, kako prevesti sva ta veličanstvena otkrića u direktnu dobrobit za ljude, u nove lekove protiv bolesti koje su još uvek ne leče potpuno uspešno. Pa, naravno, kakav je odnos ovih tehnologija o kojima smo pričali sa istraživanjima koje direktno mogu da pomognu ljudima? Čuli smo da su neki lekovi već napravljeni tako.
Da. Današnjoj nauci taj termin translaciona medicina se odomaćio i za većinu naučnika koji su se nekad bavili takozvanom bazičnom osnovnom naukom, danas to je, da kažem, taj segment bazične nauke trpi ozbiljne promene zbog toga što vlade zapadnih država, Evropska unija, Nacionalni institut za zdravlje u Sjedinjenim Američkim Državama ne žele više u toj meri da investiraju svoja sredstva, odnosno novac, u ta bazična istraživanja, već ona koja su primenjiva i koje će u nekom periodu od 5 do 10 godina rezultirati, odnosno dovesti do praktične primjene ili u terapiji ili u diagnostici. I ono što je sada trend, to je da, na primjer, ovi bakteriofagi, kojima smo danas pričali, imaju izuzetno veliku, da kažem, ulogu u toj translacionoj medicini, prvenstveno u razvoju potencijalnih vakcina. Malo pre smo govorili o monoklonskim antitelima, pri čemu kada se one, da kažem, generišu u ovim bibliotekama bakteriofaga, oni su u jednom rudimentnijom obliku, to je samo se nalaze proteini koji su zaduženi za vezivanje za određeni antigen. Takođe, ovi bakteriofagi su u negde 90. godine i u prošloj dekadi ispitivani kao potencijalno, da kažem, važni biološki agensi za lečenje bakterijskih infekcija. Sama činjenica da oni mogu da inficiraju bakteriju, oni u jednoj fazi svog ciklusa, takozvanog litičkog ciklusa, mogu te bakterije da unište. I ovo u stvari nije neka novina iz prostog razloga što su 20. godina prošlog veka, kako na zapadu, tako na istoku, ovi bakteriofagi korišćeni za lečenje teških bakterijskih infekcija. Međutim, podaci koje posjedujemo u ovom trenutku iz tog vremena ne mogu da daju jednoznačne rezultate. Naime, tada naučna, da kažem, zajednica, odnosno je imala mnogo manje stroge, da kažem, kriterijume za procenu, odnosno za evaluaciju učinka nekog leka, odnosno u ovom slučaju terapije bakteriofagima, i ne postoje takozvane kontrole. To jest, ako smo imali, recimo, bolesnike koji su imali sepsu i ukoliko ih podelite u dve odvojene grupe, jednu ste lečili bakteriofagima, druga je, recimo, antibioticima ili ih uopšte niste lečili, onda imate, da kažem, validnu grupu za poređenje. Tada, nažalost, to nije bilo toliko.
Nije ni bilo antibiotika još.
Tako je, nije ni bilo antibiotika, oni su sredinom prošlog veka ušli u primjenu, ali nažalost, ta ispitivanja s početka prošlog veka, tako i ova, da kažem, novija ispitivanja koja su pokrenuta u Sjedinjenim Američkim Državama, nisu još uvek dala konačni odgovor da li se može koristiti. Međutim, postoje radovi koji govore o tome da bakteriofagi, nažalost, ne mogu se koristiti za ovakvu vrstu terapije iz prostog razloga što bakteriofagi pokazuju specifičnost za određene bakterije. I da biste vi imali dobar terapijski efekat, morate da u stvari spremite koktel tih bakteriofaga koji bi uništile, eliminisale samu koloniju bakterija. S druge strane, postoji i bojazan od fenomena koje se zove transdukcija, to jest da sam bakteriofag, to jest virus, pokupi deo genoma bakterije i kasnije ga transdukuje, to jest prebaci u drugu bakteriju, čineći tu bakteriju potencijalno, da kažem, otpornom na dalji tretman.
Šteta je što je tako, jer naravno antibiotici koji su isprva bili veoma delotvorni, danas su sve manje delotvorni zbog rezistencije bakterija i zbog neracionalne upotrebe, što je zasebna tema i posvetit ćemo još mnogo emisija. Ali u svakom slučaju ovaj primer ovih nagrađenih otkrića može da se stavi u širi kontekst odnosa između našeg znanja i sad ovo zvuči pomalo slikovito i metaforično onoga što zna priroda. Naravno, ne mislim u poetskom smislu samo, nego mislim na ukupan raspon pre svega belančevina, makromolekula, koji postoje u prirodi, koje je prirodni evolucioni proces, da kažemo, izumeo u odnosu na ono čime mi raspolažemo. Koji je otprilike odnos onoga što smo mi u stanju da istražimo prema onome što u prirodi postoji i još važnije, odnos onoga što je priroda istražila za ovih nekoliko milijardi godina u odnosu na ukupni skup mogućnosti?
Pa teško je licitirati koliko u stvari mi poznajemo prirodu. Ja sam sklon da kažem da to negde možda 1%, možda i 5%, ali i naše neznanje o prirodi, odnosno prirodnim procesima je ogromno. Čak i u ovom trenutku kada imamo utisak da je čovek na toj lestvici napredovao do neslućenih razmera. Mi danas imamo i računare, imamo i električnu energiju i nuklearnu energiju i spoznali smo brojne, da kažem, procese koji se odvijaju u prirodi, ali nažalost, kada samo svedemo naše interesovanje na jedan biološki sistem, mogu sa sigurnošću da kažem da u ovom trenutku postoji jedan okean, da kažem, neznanja koji treba da bude u budućnosti ispitan. Što bi se reklo, samo vrh ledenog brega se nazire, a ono što se nalazi ispod vode je toliko veliko i verovatno će u narednim, da kažem, decenijama, možda i vekovima, nas koji se bavimo naukom i koje interesuje nauka, pružiti nam brojne iznenađenja. Naime, često ja mojim studentima volim da kažem da kada me nešto pitaju, ja uvek kažem ne znam, pogledaću u literaturi, a onda se iznenadim da nešto što ih danas podučavamo na osnovu njihovih udžbenika je u stvari samo jedna crno-bela slika onog što se realno dešava u živom svetu i da ima mnogo toga sivog.
Onda naravno, pošto nam vrijeme ističe, završni komentar, da li bih mnogo pogrešio ako bih pokušao da optimistički na kraju kažem da u tom sivnom okeanu nepoznatog bazične metode biologije, pre svega molekularne biologije, opšte biologije, poput metode o kojima smo danas govorili u kontekstu Nobelove nagrade, mogu da nam budu bolji čamac, bolji prekookeanski brod, možda bolja podmornica ili batiskaf.
Da, teško je dati odgovor na to pitanje, ali ono što mogu da kažem da čovek mora da uzrasta zajedno sa svim ovim novim otkrićima, znači paralelno da se razvija i da to ne samo prati svojim, da kažem, umom, odnosno spoznajom tih novih otkrića, već mora da ima jedan i etički i moralni osvrt na sva ta nova otkrića, jer Naime, s obzirom da smo imali jednu eksploziju, da kažem, naučnih otkrića u zadnjih 30 godina, imamo razvoj ovih informacionih tehnologija, mislim da kako se one dalje razvijaju, mi se susrećemo sa nekim novim izazovima, da ne kažem problemima, gde čovek jednostavno, to jest čoveku se ne daje dovoljno vremena da on to istinski spozna, da se prilagodi i da na kraju u potpunosti konzumira to novo otkriće.
Hvala. Dakle, kao u svakom dobrom triveru, u svakoj dobroj TV seriji, baš u jednom trenutku kada se dotakne ključno mesto, kada postane uzbudljivo, na ekranu se ispiše, nastavit će se. Ova priča će se svakako, ja se nadam, nastaviti, između ostalog i u emisiji Solaris, kada budemo produbili neke od ovih tema. A za sad, hvala što ste bili naš gost.
Hvala vama na pozivu.
Dragi slušaoci, naš sagovornik bio je asistent dr. Vladimir Perović iz Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Naša tema bila je ovogodišnja Nobelova nagrada iz hemije, a ovim ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava kao i uvek od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Nenada Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića.